Ευχαριστούμε τον Θεό για την ευκαιρία που μας δίνει να βρεθούμε και πάλι. Και καθώς με τη χάρη του Θεού την προηγούμενη φορά μελετήσαμε το τι είναι η πίστη, σήμερα ερχόμαστε να μελετήσουμε, τώρα απόψε το βράδυ, το βίωμα της πίστης. Γιατί βλέπετε, η πίστη δεν είναι κάτι θεωρητικό, δεν είναι κάτι που λες «Α, ναι, έτσι πιστεύω, αυτό πιστεύω». Σημασία έχει αυτό που πιστεύω να το ζω, αυτό που πιστεύω να το βιώνω, να είναι ο τρόπος της ζωής μου, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζω τα διάφορα θέματα της καθημερινής μου ζωής. Έτσι λοιπόν θα δούμε ένα παράδειγμα μέσα από την Αγία Γραφή, όπου άνθρωποι βρίσκονται μπροστά σε ένα δίλημα, εάν αυτό που πιστεύουν θα το ζήσουν ή αν αυτό που πιστεύουν δεν θα το ζήσουν. Αυτό είναι το βίωμα της πίστης. Θα διαβάσουμε από το βιβλίο των Αριθμών το 13ο κεφάλαιο, από την αρχή του κεφαλαίου. Αριθμοί λοιπόν 13, 1 έως 3. Ο Κύριος είπε στον Μωυσή: «Στείλε ανθρώπους να κατασκοπεύσουν την Χαναάν». Έχουν περπατήσει οι Ισραηλίτες, βγήκαν από την Αίγυπτο, περπάτησαν επί 2 χρόνια και έφτασαν στα σύνορα της Χαναάν, του τόπου που ήταν ο τόπος του προορισμού τους. Και τώρα είναι έξω από τον τόπο και ο Θεός λέει στον Μωυσή: «Στείλε ανθρώπους να κατασκοπεύσουν τη Χαναάν», προσέξτε, «τη χώρα που θα δώσω στους Ισραηλίτες». Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι ο Θεός λέει: «Εγώ θα σας δώσω αυτή τη χώρα, αλλά θέλω πριν να σας δώσω εγώ τη χώρα, εσείς να πάτε και να κάνετε μία εποπτεία της χώρας, να δείτε ποια είναι η κατάσταση, να έχετε την ακριβή εικόνα». Γιατί βλέπετε, ο Θεός συνεργάζεται με τους ανθρώπους σε αυτό που θέλει να κάνει. Βλέπετε, ο Θεός είναι παντοδύναμος, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει, όπως θέλει, μόνος του. Δεν μας έχει ανάγκη. Αλλά μας κάνει την τιμή να μας χρησιμοποιεί και εμάς ως συνεργάτες στο έργο του, και γι' αυτό λέει: «Ωραία, εγώ θα το κάνω, εγώ θα σας δώσω τη χώρα, αλλά θέλω και εσείς να κάνετε αυτό που μπορείτε. Δηλαδή, να πάτε να δείτε τη χώρα αυτή». Ο Μωυσής λοιπόν, σύμφωνα με τη διαταγή του Κυρίου, έστειλε από την έρημο Φαράν τους εξής αρχηγούς των Ισραηλιτών, και έχουμε όλα τα ονόματα. Από την τάδε φυλή ο αρχηγός ο τάδε, από την τάδε φυλή ο τάδε, ο τάδε. Και στο χωρίο 25, αφού έχουν πάει οι κατάσκοποι να δουν τη χώρα, γυρίζουν πίσω. Αριθμοί λοιπόν 13-25, οι κατάσκοποι, αφού εξερεύνησαν τη χώρα για 40 μέρες, γύρισαν στον Μωυσή, στον Ααρών και σε ολόκληρη την Ισραηλιτική κοινότητα στην έρημο Φαράν, στην Κάδης, τους έδωσαν την αναφορά τους και τους έδειξαν τους καρπούς της χώρας. Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν στέλνεις κάποιον σε μία αποστολή, πρέπει να έρθει και να δώσει την ανταπόκρισή του. Τι είδαμε, ποια είναι η κατάσταση, τι νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει. Και έφυραν, λέει, και τους καρπούς της χώρας. Προηγουμένως λέει ότι πήγανε και είδαν ότι ήταν τόσο πλούσια η χώρα. Κόψαν ένα τσαμπίρι στα χείλη, πήρε κάποιος να το πάρει μαζί του και λέει: «Παιδιά, αυτό είναι πολύ βαρύ να το πάω μόνος μου». Και το πέρασαν, λέει, σε ένα ξύλο και το έβαλε ένα στον ώμο του και ένα άλλο στον ώμο του και ένα τσαμπί στα χείλη, το κουβαλούσαν δύο μαζί. Τέτοιος πλούτος, τέτοια χώρα, κόψανε, λέει, και ρόδια, κόψανε και σίκα, έτσι λέει προηγουμένως. Επομένως πάνε τώρα στον Μωυσή και του λένε: «Πήγαμε στη χώρα που μας έστειλες, είναι πράγματι μια χώρα που ρέει γάλα και μέλι». Να η καρπή της. Ορίστε. Καταλαβαίνετε ότι όταν λέει μια χώρα που ρέει γάλα και μέλι, δεν σημαίνει ότι στο ποτάμι για νερό τρέχει γάλα, ούτε ότι τρέχει μέλι. Απλώς είναι μια έκφραση για να μας πει ότι είναι μια χώρα με μεγάλη αυθονία. Δηλαδή είναι σαν να πω: «Τι χρειάζεσαι, γάλα? Πάνε στο ποτάμι, πάρε. Μέλι, πάνε στο ποτάμι, πάρε». Τόσο πλούσια δηλαδή και τόσο άφθονα τα αγαθά. Είναι μια χώρα πλουσιότατη, εφορότατη, εξαιρετική. Προσέξτε, συμφωνούν όλοι. Αυτό που λέμε τώρα είναι η ανταπόκριση και των 12 κατασκόπων που πήγαν. Και οι 12, λέει, αυτοί είναι οι Πήγαμε στη χώρα που μας έστειλες, είναι πράγματι χώρα που λέει γάλα και μέλι, να η καρπή της, αλλά ο λαός που κατοικεί εκεί, όλοι συμφωνούν σε αυτό, είναι δυνατός, οι πόλεις είναι οχυρωμένες και πολύ μεγάλες. Είδαμε εκεί και τους απογόνους του Ανάκ, τους γίγαντες. Υπήρχε λοιπόν και μία φυλή γιγάντων, πανύψηλων ανθρώπων. Και συνεχίζει, οι Αμαλικίτες κατοικούν στο νότιο τμήμα της χώρας, οι Χεταίοι, οι Εβουσαίοι και οι Αμοραίοι κατοικούν στα βουνά, ενώ οι Χαναναίοι κατοικούν στα παραθαλάσσια και στις όχθες του Ιορδάνη. Επομένως πάνω στο βουνό είναι Χεταίοι, Εβουσαίοι, Αμοραίοι, ενώ στην ανατολική πλευρά του βουνού και στη δυτική πλευρά του βουνού, από την πλευρά του Ιορδάνη και από την πλευρά της Μεσογείου θαλάσσης, είναι οι Χαναναίοι. Όλοι συμφωνούν, σωστά. Λέει, και οι 12 γύρισαν και είπαν, ιδού οι καρποί, φαντάσου Μωυσή, ένα τσαμπί στα φύλλα είπαμε να φέρουμε και ένα άτομο δεν μπορούσε να το κουβαλήσει. Το φέραμε σηκωτό σε ξύλο. Χωρίο 30. Ο Χάλεβ όμως καθησύχασε τον λαό, γιατί είπανε, πολύ ωραία χώρα, έφορη, εξαιρετική, αλλά οι άνθρωποι εκεί, ο λαός είναι δυνατός και οι πόλεις είναι οχυρωμένες, επομένως υπάρχει και κάποια δυσκολία. Προλαβαίνει λοιπόν πρώτος από τους 12 ο Χάλεβ, τους είπε, τώρα πρέπει να προχωρήσουμε και να καταλάβουμε αυτή τη χώρα, το δίχως άλλο θα νικήσουμε. Τώρα λέει, είναι ευκαιρία μας, δεν χρειάζεται να καθυστερούμε άλλο, προχωράμε και θα κατακτήσουμε τη χώρα. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι δυνατοί δυνησόμεθα προς αυτούς. Είμαστε δυνατοί και θα δείξουμε τη δύναμή μας επάνω τους. Τι άλλο. Προσέξτε τώρα. Όλοι είδαν το ίδιο. Ο Χάλεβ πρώτας από όλους λέει έτοιμοι είμαστε. Πάμε να καταλάβουμε τη χώρα. Γιατί. Γιατί η πίστη, θυμάστε τι είπαμε την προηγούμενη ώρα, είναι βεβαίωση για πράγματα που δεν βλέπεις. Γιατί ο Κύριος είπε θα μας δώσει τη χώρα. Αφού ο Κύριος είπε ότι θα μας δώσει τη χώρα, η χώρα είναι εξαιρετική, βεβαίως οι άνθρωποι είναι δυνατοί, αλλά αφού έχουμε μαζί μας τον Κύριο, πάμε να την καταλάβουμε. Χωρίο 31. Οι άνδρες όμως που είχαν πάει μαζί του έλεγαν δεν μπορούμε να επιτεθούμε σε αυτό το λαό γιατί είναι ισχυρότερος από εμάς. Προσέξτε τώρα, και οι μεν και οι δε άκουσαν τον Θεό να λέει, ο Μωυσής τους είπε, εγώ θα σας δώσω τη χώρα. Ο Χάλεβ πρώτος λέει πάμε να καταλάβουμε τη χώρα, αφού ο Θεός θα μας τη δώσει, πάμε. Οι άλλοι όμως, οι 10 από τους 12, θα το δούμε παρακάτω, λένε δεν γίνεται, δεν γίνεται. Χωρίο 32, άρχισαν λοιπόν να διαδίδουν στους Ισραηλίτες φοβερά πράγματα σχετικά με τη χώρα που είχαν εξερευνήσει. Δηλαδή, ενώ φέρανε το τσαμπί το σταφύλι δύο άτομα, ενώ είπαν ότι είναι γη που ρέει γάλα και μέλι, τώρα άρχισαν να την κακολογούν τη γη και άρχισαν να διογκώνουν τα προβλήματα. Να δυσφημούν τη χώρα και να διογκώνουν τα προβλήματα. Και άρχισαν να λένε, η χώρα που πήγαμε να εξερευνήσουμε, έλεγαν, είναι μια χώρα που κατατρώει τους κατοίκους της. Σταθείτε βρε παιδιά, προηγουμένως δεν μας είπατε ότι είναι γη που, όπου τρέχει γάλα και μέλι. Πώς κατατρώει τους κατοίκους της, δηλαδή. Ή το ένα ή το άλλο, θα μας τρελάνετε εδώ πέρα. Προηγουμένως μας είπατε ότι είναι εξαιρετική, είναι υπέροχη η χώρα. Τώρα λέτε ότι είναι η χώρα που καταστρέφει τους κατοίκους της. Και όλοι όσους είδαμε ήταν άνδρες μεγαλόσωμοι. Προηγουμένως είπε ότι εδώ κατοικούν οι Χαναναίοι εκεί, οι Εβουσαίοι κτλ. Ανάμεσα στους άλλους ήταν εκεί η γη του Ανάκ που ήταν γίγαντες. Ξαφνικά αυτοί άρχισαν να τους βλέπουν όλους γίγαντες. Λέει και όλοι όσους τους είδαμε εκεί ήταν άνδρες μεγαλόσωμοι. Δεν ήτανε. Προσέξτε τώρα, η πίστη βλέπει κάποια πράγματα και η απιστία βλέπει άλλα πράγματα. Ενώ είναι η ίδια εικόνα μπροστά, η ίδια παράσταση, το ίδιο πράγμα είδανε. Και ο Χάλεβ και οι υπόλοιποι το ίδιο πράγμα είδαν. Αλλά όταν αρχίζεις να φοβάσαι, τα μάτια σου αλλάζουν γυαλιά. Είδαμε ακόμα και εκεί τους γίγαντες, τους απογόνους του Ανάκ από τη γενιά των γιγάντων. Ωραία, εκεί ήταν οι γίγαντες. Εμείς νιώθαμε σαν ακρίδες μπροστά τους, αλλά και στα δικά τους μάτια έτσι φαινόμασταν. Εμείς τους βλέπαμε όπως μια ακρίδα βλέπει έναν άνθρωπο. Και αυτοί μας βλέπαν σαν ακρίδες. Τώρα καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος με την ακρίδα έχει μια διαφορά. Έτσι. Εδώ πέρα οι γίγαντες να ήταν γύρω στα 3 μέτρα, 3 και κάτι. Το 1,60, 1,80 με το 3 είναι το μισό, αλλά δεν είναι άνθρωπος ακρίδα η σύγκριση. Ωστόσο λέει, εμείς τους βλέπαμε και τους βλέπαμε σαν να ήμασταν εμείς ακρίδες και αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτοί λέει που μας κοιτούσανε, σαν ακρίδες μας βλέπανε. Ξέρετε τι λέει στις Παροιμίες 29-25. Ο φόβος στείνει για τον άνθρωπο παγίδα. Μα αυτός που έχει πεποίθηση στον Κύριο θα είναι ασφαλής. Να το θυμάστε αυτό. Παροιμίες 29-25. Ο φόβος στείνει για τον άνθρωπο παγίδα. Ενώ όποιος εμπιστεύεται τον Κύριο θα είναι ασφαλής. Όταν πέσεις στην παγίδα του φόβου, αρχίζεις να βλέπεις τα προβλήματα μεγαλύτερα από ό,τι είναι. Και όταν πέσεις στην παγίδα του φόβου, αρχίζεις να βλέπεις τον Θεό σου μικρότερο από ό,τι είναι. Θυμάστε στα μαθηματικά που μας μαθαίναν για ποσά που είναι αντιστρόφως ανάλογα. Όταν μεγαλώνει το ένα ποσό, μικραίνει το άλλο. Λοιπόν, να ξέρετε ότι ο Θεός και τα προβλήματα είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα. Όσο μεγαλώνει ο Θεός μέσα στην καρδιά μας, μικραίνουν τα προβλήματα. Όσο μεγαλώνουν τα προβλήματα, αφήνουμε μέσα στην καρδιά μας τα προβλήματα να μεγαλώνουν, αρχίζει να μικραίνει ο Θεός μέσα στην καρδιά μας. Ο Θεός δεν μικραίνει στην πραγματικότητα. Ο Θεός είναι ο κυρίαρχος του σύμπαντος. Αλλά μέσα στην καρδιά μας μικραίνει όταν αφήνουμε τα προβλήματα να μεγαλώνουν. Γι' αυτό λέει, ο φόβος στείνει για τον άνθρωπο παγίδα. Και ποιο είναι το αντίθετο του φόβου? Αυτός που εμπιστεύεται στον Κύριο. Και είπαμε ότι η πίστη είναι εμπιστοσύνη και υπακοή. Έτσι, αυτός που εμπιστεύεται τον Κύριο θα είναι ασφαλής. Κεφάλαιο 14, πρώτο χωρίο. Τότε ολόκληρη η κοινότητα άρχισε να φωνάζει και να οδύρεται και όλος ο λαός ξενύχτησε κλαίγοντας. Είχαν ακούσει δύο πράγματα. Ο ένας βγήκε και είπε, παιδιά, μπορούμε να τους καταλάβουμε. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Πάμε τώρα. Δεν χρειάζεται να καθυστερήσουμε. Όχι, δεν γίνεται με τίποτα. Εμείς είμαστε ακρίδες. Ναι, θα μας πατήσουνε. Προσέξτε, όταν ακούει κανένας πληροφορίες, πρέπει να αποφασίσει ποια πληροφορία δέχεται. Είναι η ευθύνη του κάθε ενός μας, από αυτά που ακούμε γύρω μας, τι θα δεχτούμε ως αλήθεια. Θα δεχτούμε ως αλήθεια αυτό που συμφωνεί με τον Λόγο του Θεού και τις υποσχέσεις του Θεού, ή θα δεχτούμε αυτό που είναι αντίθετο με τα Λόγια του Θεού και τις υποσχέσεις του Θεού. Εδώ ο λαός αυτό κάνει. Και το πρόβλημα ποιο είναι? Αρχίζουν να στρέφονται εναντίον του Μωυσή και του Ααρών. Παραπονιούνταν, λέει, ενάντια στον Μωυσή και στον Ααρών. Ξέρετε, όταν δημιουργούνται προβλήματα, το πρόβλημα έρχεται στην ηγεσία. Για όλα τα στραβά φταίει η ηγεσία. Δεν έφταιγε η ηγεσία. Η ηγεσία έστειλε τους κατασκόπους, πήγαν οι κατάσκοποι, οι μεν έφεραν θετική απάντηση, οι άλλοι έφεραν αρνητική απάντηση και ξαφνικά άρχισαν να παραπονιούνται ενάντια στον Μωυσή και στον Ααρών. Και όταν παίζει κανένας ηγετικό ρόλο στο έργο του Θεού, πρέπει να είναι έτοιμος να το αντιμετωπίσει και αυτό. Θα αντιμετωπίσει και τα παράπονα. Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Επομένως, όσοι παίζετε ηγετικό ρόλο στο έργο του Θεού, όταν έρχονται παράπονα σε εσάς, μην ανησυχείτε, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Έτσι. Πείτε, εντάξει, δόξα στο όνομα του Κυρίου, θα το ξεπεράσουμε και αυτό με τη χάρη του. Και τους έλεγαν, αριθμοί 14 πάλι το δεύτερο χωρίο, μακάρι να είχαμε πεθάνει στην Αίγυπτο ή σε αυτήν την έρημο. Μακάρι να είχαμε πεθάνει στην Αίγυπτο. Να μην είχαμε βγει δηλαδή. Ή καθώς βγήκαμε να είχαμε πεθάνει σε αυτήν την έρημο. Προσέξτε τώρα, λένε κάτι και τα λόγια που βγαίνουν από το στόμα μας έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Θα το δούμε στη συνέχεια. Γιατί λέει στις Παροιμίες 18-21, Παροιμίες 18-21, ζωή και θάνατος είναι στην εξουσία της γλώσσας. Η ζωή και ο θάνατος είναι στην εξουσία της γλώσσας. Και όσοι αγαπούν να λένε πολλά, τους καρπούς της θα γευτούν. Και ο Κύριος μας στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 12ο κεφάλαιο, στα χωρία 36-37, είπε, σας βεβαιώνω πως οι άνθρωποι για κάθε λόγο ανώφελο που θα πούν, αργών λέει το κείμενο, αργών λόγων, ανώφελο λόγο, θα λογοδοτήσουν γι' αυτόν την ημέρα της κρίσεως. Έτσι λέει, τα λόγια σου θα σε δικαιώσουν, αλλά και τα λόγια σου θα σε καταδικάσουν. Στο κείμενο, εκ γάρ των λόγων σου δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου καταδικαστήσει. Με άλλα λόγια, ο λόγος του Θεού μας λέει, πρόσεξε τι λες. Πρόσεξε τι λες. Αυτό που λες επηρεάζει πρώτα εσένα που το ακούς, ακούς τον εαυτό σου να το λέει, επηρεάζεσαι εσύ, και μετά επηρεάζει και τους γύρω σου. Πρόσεχε τι λες. Προσέξτε τώρα τι λένε οι άνθρωποι αυτοί. Λένε φτάσαμε εδώ, έξω από τη χώρα της Επαγγελίας. Δύσκολο να προχωρήσουμε. Κρίμα βρε παιδί μου, δεν πεθάναμε στην Αίγυπτο. Τι καλά να είχαμε πεθάνει στην Αίγυπτο. Ή τέλος πάντων δεν πεθάναμε στην Αίγυπτο, βγήκαμε. Κρίμα που δεν πεθάναμε στην έρημο. Περπατούσαμε τόσο δύο χρόνια, περπατούσαμε. Ας πεθαίναμε στην έρημο, να μην είχαμε να αντιμετωπίσουμε τώρα αυτή την κατάσταση. Κρατήστε στο μυαλό σας αυτό που είπαν. Γιατί και ο Θεός το θυμήθηκε αργότερα. Συνεχίζει η γκρίνια. Γιατί μας έφερε ο Κύριος αυτή τη χώρα? Για να σκοτωθούμε στον πόλεμο? Για να εχμαλωτιστούν οι γυναίκες μας και τα παιδιά μας? Καλύτερα να γυρίσουμε στην Αίγυπτο. Τώρα λες δύο λεφτά. Αν ήταν στη δική μας εποχή θα τους έλεγε κάποιος, κούνα το κεφάλι σου, μπας και πάει το μυαλό στη θέση του. Στην Αίγυπτο σας σκοτώναν τα παιδιά. Να γυρίσετε στην Αίγυπτο. Είναι δυνατόν να σκέφτεστε τέτοια πράγματα και να λέτε τέτοια πράγματα? Βλέπετε, ο φόβος του ανθρώπου στην παγίδα. Και όταν πέσει στην παγίδα αρχίζει να λέει ανοησίες. Και έλεγαν μεταξύ τους, ελάτε να ορίσουμε έναν αρχηγό και να γυρίσουμε πίσω στην Αίγυπτο. Αυτός ο Μωυσής θέλει να μας πάει μέσα στη γη της Επαγγελίας. Δεν θέλουμε εμείς στη γη της Επαγγελίας. Πάμε πίσω στην Αίγυπτο. Αφού δεν μας πάει αυτός, έναν αρχηγό. Παιδιά, ποιος θέλει να είναι αρχηγός? Έναν αρχηγό να γυρίσουμε στην Αίγυπτο. Παροιμίες 17:27-28. Τα λόγια του όποιος συγκρατεί είναι γνωστικός και εκείνος που έχει υπομονή είναι φρόνιμος. Ακόμα και ο ανόητος όταν σιωπαίνει περνιέται για σοφός. Ένας ανόητος λέει, άμα δεν μιλάει περνιέται για σοφός. Και όποιος κλείνει το στόμα του περνιέται για φρόνιμος. Ωραίο, ε. Τότε ο Μωυσής και ο Αρών έπεσαν με το πρόσωπό τους στη γη μπροστά σε όλη την κοινότητα των Ισραηλιτών που είχε συναχθεί εκεί, ο Ιησούς ο γιος του Ναβί και ο Χάλευ ο γιος του Ιεφωνή, που ήταν από τους εξερευνητές που κατασκόπευσαν τη χώρα, έσχισαν τα ρούχα τους από την απόγνωση. Άρα δεν ήταν μόνο ο Χάλευ που είπε πάμε μπροστά, ήταν και ο Ιησούς του Ναβί. Ήταν λοιπόν από τους 12 οι 2 και οι άλλοι ήταν οι 10 που μίλησαν αρνητικά για τη χώρα. Και λένε τώρα ο Χάλευ και ο Ιησούς του Ναβί, αριθμοί 14:7, είπαν στην κοινότητα, η χώρα που πήγαμε να εξερευνήσουμε είναι μια θαυμάσια χώρα. Μην ακούτε που σας λένε οι άλλοι, είναι χώρα που κατατρώει τους κατοίκους της. Οι ίδιοι άνθρωποι 10 λεπτά πριν λέγανε ότι είναι γη που τρέχει γάλα και μέλι. Και μετά είπαν ότι είναι γη που κατατρώει τους κατοίκους της. Λοιπόν, η αλήθεια είναι το πρώτο που είπαν, που το είπαμε όλοι μαζί, ότι είναι μια θαυμάσια χώρα. Αν ο Κύριος μας ευνοήσει, θα μας οδηγήσει σε αυτήν και θα μας τη δώσει. Είναι χώρα όπου ρέει γάλα και μέλι. Προσέξτε τώρα ποια είναι η προϋπόθεση. Εάν ο Κύριος μας ευνοήσει. Δηλαδή, εάν ο Κύριος είναι μαζί μας. Αυτό είναι το κρίσιμο. Το κρίσιμο δεν είναι αν είναι γίγαντες. Το κρίσιμο δεν είναι αν είναι ισχυρότεροι ή αν οι πόλεις είναι οχυρωμένες. Το κρίσιμο είναι εάν ο Κύριος είναι μαζί μας. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι μας λέει ο Λόγος του Θεού πώς μπορεί ο Κύριος να είναι μαζί μας. Β' Χρονικών 15:2. Θυμάστε την περίπτωση. Βγήκανε τρεις λαοί και επιτέθηκαν εναντίον του λαού Ισραήλ και ήταν σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση ο λαός Ισραήλ. Και βγήκε λέει ο Αζαρίας, ένας προφήτης, να συναντήσει τον Ασά που ήταν ο βασιλιάς του λαού και του είπε... Άκουσε με Ασά, εσύ και όλος ο λαός των φυλών Ιούδα και Βενιαμίν. Ο Κύριος θα είναι μαζί σας όταν εσείς είστε μαζί του. Να το μυστικό. Ο Κύριος είναι μαζί σας όταν εσείς είστε μαζί του. Αν τον αναζητάτε, θα τον βρίσκετε. Αν όμως τον εγκαταλείψετε, θα σας εγκαταλείψει. Επομένως, ποιος παίρνει την απόφαση εάν θα είναι μαζί με τον Κύριο ή όχι? Εμείς. Δεν είναι θέμα του Κυρίου. Λέει, ο Κύριος είναι μαζί σας εάν εσείς αποφασίσετε να είστε μαζί του. Και το ίδιο αυτό που λέει στην Παλαιά Διαθήκη, εδώ το λέει και στην Καινή Διαθήκη, στην επιστολή του Ιακώβου στο 4:8, λέει, εγγύσατε το Θεό και εγγυήμην. Πλησιάστε στον Θεό και ο Θεός θα σας πλησιάσει. Πρώτα πλησιάζεις εσύ τον Θεό και μετά ο Θεός σε πλησιάζει. Και αυτό είναι κάτι θαυμαστό, γιατί ο Θεός σέβεται την ελευθερία σου. Βλέπετε, αυτό είναι κάτι που το μυαλό μας δεν το χωράει. Ο Θεός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Πλάθει το σύμπαν, πλάθει και τον άνθρωπο. Δημιουργεί τον άνθρωπο και του λέει, εάν θέλεις να με ακολουθήσεις, να κάνεις αυτό που σου λέω, καλώς. Εάν δεν θέλεις, σου βάζω μία απαγόρευση, ώστε να έχεις την ευκαιρία, αν θέλεις, να μην ακολουθήσεις αυτά που λέω. Γιατί? Γιατί ο Θεός θέλει μαζί μας μία σχέση αγάπης. Ο Θεός θέλει μαζί μας μία σχέση αγάπης. Και δεν μπορεί να υπάρχει σχέση αγάπης χωρίς να υπάρχει ελευθερία. Δεν μπορείς να πεις στο παιδί σου, άκου εδώ, θα με αγαπάς, θα ακούς. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Χρειάζεται ο άλλος να διαλέξει να σε αγαπήσει. Να έχει την δυνατότητα να μη σε αγαπήσει ή να σε αγαπήσει και να αποφασίσει να σε αγαπήσει. Έτσι λειτουργεί η αγάπη. Λειτουργεί μόνο μέσα σε πλαίσιο ελευθερίας. Γι' αυτό ο Θεός, όταν έπλασε τον άνθρωπο, έβαλε και μία απαγόρευση. Του είπε, από όλα τα δέντρα εδώ, σε αυτόν τον υπέροχο κήπο μπορείς να τρως. Από ένα μόνο δέντρο δεν θα φας. Γιατί? Για να έχει ο άνθρωπος την ελευθερία να διαλέξει, θα υπακούσω στον Θεό ή όχι. Ο άνθρωπος αποφασίζει να μην υπακούσει. Έρχεται η πτώση του ανθρώπου, έρχεται η πτώση της φθοράς σε ολόκληρη τη γη, και ο Θεός, για να λύσει αυτό το πρόβλημα της απομάκρυσης μαζί του, στέλνει τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό, έρχεται στη γη, ζει ως άνθρωπος, θεάνθρωπος, ανεβαίνει στο Σταυρό, πληρώνει για τις αμαρτίες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, πληρώνει για τις αμαρτίες όλων μας, όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων, όλων των γενεών. Και πάλι μας αφήνει ελεύθερους. Και πάλι λέει, όσοι δέχτηκαν αυτόν, τους έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Και πάλι μας αφήνει ελεύθερους, μετά από μια τέτοια μεγάλη θυσία, σου λέει, εάν θέλεις να δεχθείς για τον εαυτό σου, εσύ προσωπικά, αυτή τη θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό για τις αμαρτίες σου, είσαι ελεύθερος να το δεχτείς, αλλά είσαι και ελεύθερος να μην το δεχτείς. Εσύ αποφασίζεις. Εσύ αποφασίζεις αν θα πλησιάσεις τον Θεό και εσύ αποφασίζεις πόσο θα πλησιάσεις τον Θεό. Ο Θεός θέλει να είναι κοντά σου. Ο Θεός θέλει να είναι μαζί σου, σε αγαπάει τόσο πολύ και την αγάπη του την απέδειξε επάνω στο Σταυρό. Δεν μπορείς να έχεις καμία αμφιβολία για την αγάπη του Θεού. Το ζήτημα είναι ότι εσύ και εγώ αποφασίζουμε πόσο θα πλησιάσουμε τον Θεό. Έτσι. Πλησιάστε στον Θεό, λέει, και θα πλησιάσει εσάς. Ο Κύριος είναι μαζί σας όταν εσείς είστε μαζί του. Και αυτό το είχαν καταλάβει ο Ιησούς, τον Ναβί και ο Χάλευ, και λένε, αν ο Κύριος μας ευλογήσει, θα τους καταλάβουμε. Μόνο μην επαναστατείτε εναντίον του Θεού και μην φοβάστε το λαό της χώρας. Θα τους κάνουμε μια μπουκιά. Πολύ ενδιαφέρον, δεν είναι? Οι μεν λένε δεν γίνεται τίποτα. Σαν ακρίδες μας βλέπαν. Αυτοί λένε, όχι μόνο θα τους νικήσουμε, θα τους κάνουμε μια χαψιά, μια μπουκιά. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι κατάβρωμα ημίν εστίν. Ε? Δηλαδή, καταβιβρόσκω σημαίνει τρώω αχόρταγα και καταπίνω. Τα καταπίνω αχόρταγα. Λοιπόν, θα τους φάμε λάχανο. Τελείωσε αυτό. Θα τους κάνουμε μια μπουκιά. Μη φοβάστε, μη φοβάστε. Θα τους κάνουμε μια μπουκιά. Θυμάστε τι είπε ο Ιησούς Χριστός στον αρχισυνάγωγο όταν τον είχε καλέσει να πάει στο σπίτι του, το παιδί του ήταν άρρωστο Και στον δρόμο έρχονται και του λένε, μην ταλαιπωρείς τώρα το δάσκαλο, το παιδί σου πέθανε. Και άκουσε τα λόγια ο Ιησούς και είπε στον αρχισυνάγωγο, εσύ μη φοβάσαι, μόνο πίστευε, μη φοβού, μόνον πίστευε. Βλέπετε, ο φόβος και η πίστη είναι δύο αντίθετες τάσεις. Όσο μεγαλώνει η πίστη μας, μειώνεται ο φόβος μας. Όσο μεγαλώνει ο φόβος μας, μειώνεται η πίστη μας. Γι' αυτό η προτροπή είναι, μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Έτσι. Γι' αυτό και είναι γεμάτος ο λόγος του Θεού από προτροπές, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Προσέξτε τώρα την πνευματική θεώρηση της κατάστασης σύμφωνα με τον Ιησού τον Αβή και τον Χάλεν. Λέει, οι θεοί που τους προστάτευαν τους εγκατέλειψαν, αλλά με μας είναι ο Κύριος, μη φοβάστε. Γιατί σας λέμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε, γιατί σας λέμε ότι θα τους κάνουμε μια μπουκιά, γιατί σας λέμε ότι θα τους φάμε λάχανο? Γιατί αυτοί δεν έχουν θεϊκή προστασία, ενώ μαζί μας είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Και αυτό, ξέρετε, είναι μια πολύ σημαντική πνευματική θεώρηση. Να βλέπει κανένας τι συμβαίνει στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Τι συμβαίνει πέρα από αυτά που είναι τα επιφανειακά και φαίνονται. Γιατί τι είχε γίνει? Όταν ο Θεός είχε μιλήσει στον Αβραάμ στο 15ο κεφάλαιο της Γένεσης και του είχε πει, αυτή τη χώρα θα τη δώσω σε σένα και στους απογόνους σου, αλλά όχι τώρα. Γιατί όχι τώρα, Κύριε? Γιατί ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η ανομία των Αμοραίων. Γένεση 15-16. Τι θα πει αυτό? Οι άνθρωποι που κατοικούν εκεί πέρα ζουν σε αμαρτία και η αμαρτία περισσεύει, περισσεύει, περισσεύει. Αλλά εγώ περιμένω να μετανοήσουν. Περιμένω να μετανοήσουν. Και θα περιμένω να μετανοήσουν και όταν θα φτάσει στο αποκορύφωμα και θα έχουν απορρίψει όλες τις ευκαιρίες που τους έδωσαν να μετανοήσουν, τότε θα έρθει η κρίση μου και τότε θα μπεις μέσα και θα πάρεις τη χώρα. Αυτό κατάλαβαν ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεν, γιατί στο Λεβιτικό παρακάτω, στο 18ο κεφάλαιο, στο χωρίο 25, αφού πρώτα απαριθμεί τις αμαρτίες και τις διαστροφές που υπήρχαν μέσα στους λαούς που κατοικούσαν εκεί, λέει, με αυτές τις πράξεις μολύνθηκε η χώρα, γι' αυτό θα την τιμωρήσω για την ανομία της και θα ξεράσει τους κατοίκους της. Καταλαβαίνετε τι θα πει αυτό? Η γη θα ξεράσει τους κατοίκους, θα κάνει εμετό τους κατοίκους της. Με άλλα λόγια, όταν φτάνει η αμαρτία στο αποκορύφωμα, η γη δεν αντέχει άλλο τους κατοίκους της και τους ξερνάει, τους διώχνει. Λοιπόν, καταλαβαίνουν ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ ότι εδώ έχει συμβεί αυτό ακριβώς το πράγμα. Φτάσαμε στο αποκορύφωμα και έχει αποσυρθεί οποιαδήποτε θεϊκή προστασία πάνω αυτούς τους λαούς. Επομένως, γι' αυτό δεν έχει σημασία αν είναι γίγαντες, δεν έχει σημασία αν οι πόλεις τους είναι οχυρωμένες, δεν έχει σημασία αν είναι δυνατοί. Ο Κύριος είναι μαζί μας και μαζί τους δεν είναι κανένας να τους προστατέψει. Τώρα, ο λαός έχει να διαλέξει ανάμεσα στην θεώρηση των 10 που λένε πάμε να φύγουμε, δεν γίνεται τίποτα τώρα. Και σε αυτούς τους δύο που λένε, παιδιά, είναι το έδαφος έτοιμο, πάμε και θα τους κάνουμε μια μπουκιά. Τι διαλέγουν? Αριθμοί 14-10. Και ενώ ολόκληρη η κοινότητα σκεφτόταν να τους λιθοβολήσει. Αντίδραση. Ετοιμάστηκαν να τους λιθοβολήσουν. Ας αν σκέφτονται, άντε, να κάνουμε έναν λιθοβολισμό, να τελειώνουμε τον Ιησού του Ναβί και τον Χάλεβ και να βρούμε έναν άλλον αρχηγό και να πάμε στην Αίγυπτο. Ενδιαφέρον δεν είναι? Ποια κοινότητα? Η κοινότητα του λαού του Θεού. Ο λαός του Θεού δεν ήταν? Επομένως, αδελφέ μου, αδελφή μου, εάν θέλεις να προχωρήσεις με βάση τα λόγια του Κυρίου και έχεις αντίσταση ακόμα και από τον λαό του Κυρίου, ακόμα και από αδελφούς, ακόμα και από πιστούς ανθρώπους, μην το βάζεις κάτω. Ο λόγος του Θεού είναι η προτεραιότητά σου. Βεβαίως θα σέβεσαι τους αδελφούς, βεβαίως θα σεβόμαστε τους αδελφούς, βεβαίως θα σεβόμαστε, αλλά όταν ο Κύριος λέει ξεκάθαρα κάτι στο λόγο του, δίνει μια υπόσχεση δική του και θέλεις να ζήσεις με αυτήν την υπόσχεση, δεν θα υπολογίσεις την αντίσταση. Θυμάμαι όταν ήμουνα νέος, και ξέρω ότι όταν κανένας είναι νέος είναι και πιο ορμητικός, έτσι, στις αντιδράσεις του. μου έλεγαν για διάφορα θέματα που έλεγα, μα έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Έλα παιδάκι μου, ποιος τα ζει αυτά τώρα? Ποιος τα ζει? Βλέπεις κανέναν άλλο? Ναι, αλλά είναι γραμμένο στο λόγο. Και ποιος τα ζει, ποιος τα ζει? Και κάποια στιγμή είπα, με συγχωρείτε, αν δεν τα ζει κανένας δεν με ενδιαφέρει, εγώ θέλω να τα ζήσω. Γιατί είναι γραμμένα στο λόγο του. Άμα δεν τα ζει κανένας άλλος, αυτός θα δώσει λόγο στον Κύριο που δεν τα ζει. Εγώ θέλω να ζήσω αυτά που λέει ο λόγος του Θεού. Επομένως, όταν ξέρεις τι λέει ο λόγος του Θεού και όταν είσαι σίγουρος ότι κατάλαβες σωστά τι λέει ο λόγος του Θεού, να μην είναι μια ιδέα που μου ήρθε ξαφνικά και νομίζω ότι εγώ καταλαβαίνω τη γραφή και δεν την καταλαβαίνει κανένας άλλος, έτσι, γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Όταν ξέρεις ότι μέσα στο λόγο του Θεού υπάρχει μια αλήθεια που θέλεις να την ζήσεις και αν υπάρχει αντίσταση, ακόμα κι αν είναι από ανθρώπους πιστούς, εσύ μείνε πιστός στον Κύριο. Γιατί ο καθένας μας, λέει ο λόγος του Θεού, θυμάστε Β' Κορινθίους 5:10, ο καθένας μας μόνος του θα σταθεί μπροστά στο βήμα του Χριστού, ώστε να ανταμυφθεί ο καθένας για όσα έκανε με το σώμα του πάνω στη γη. Ετοιμάζονται λοιπόν να τους λιθοβολήσουν. Και ενώ ετοιμαζόταν να τους λιθοβολήσουν, φάνηκε η δόξα του Κυρίου πάνω από τη σκηνή του μαρτυρίου μπροστά στα μάτια των Ισραηλιτών. Εμφανίζεται ο Κύριος. Βλέπετε, μερικές φορές ο Θεός επεμβαίνει την τελευταία στιγμή. Λες, πού ήταν τόση ώρα? Γιατί δεν επενέβη προηγουμένως? Δεν είδε όλους αυτούς που φωνάζαν? Δεν είδε, ετοιμάστηκαν να μας λιθοβολήσουν? Δηλαδή έπρεπε να φτάσουμε στο αμήν για να επέμβει ο Κύριος? Ναι, μερικές φορές ο Κύριος περιμένει να φανεί εάν βιώνεις την πίστη σου, εάν βιώνω την πίστη μου, και περιμένει μέχρι το αμήν. Περιμένει μέχρι το τέλος. Όταν ετοιμάστηκαν να τους λιθοβολήσουν, εμφανίζεται η δόξα του Κυρίου πάνω στη σκηνή του μαρτυρίου. Και τότε ο Κύριος είπε στον Μωυσή, ως πότε ο λαός αυτός θα με περιφρονεί? Ως πότε δεν θα με εμπιστεύονται παρόλα τα θαύματα που έχω κάνει ανάμεσά τους? Τόσα θαύματα. Πώς βγήκατε από την Αίγυπτο? Ήσυχα και ωραία. Είπατε στο Φαραώ, παρακαλώ θέλουμε να φύγουμε. Και σας είπε, α, τι καλά, πολύ καλή ιδέα, φύγετε. Δεν έγινε έτσι. Ήρθανε 10 ολόκληρες πληγές. Διαλύθηκε η Αίγυπτος για να μπορέσουν να φύγουν ολόκληροι. Και μέσα στην έρημο τι έγινε? Κάθε μέρα έβρεχε μάνα. Είχατε κάθε μέρα να τρώτε μέσα στην έρημο. Και μετά όταν παραπονηθήκατε για κρέας, σας έστειλα και ορτίκια. Και μετά όταν σας έλειψε το νερό, άρχισε από το βράχο να τρέχει νερό. Από το βράχο δεν τρέχει νερό, βρε παιδιά. Από τις φυγές τρέχει το νερό. Θα σκάσει βράχος και θα βγει νερό. Θα τρελαθούμε εντελώς. Κι όμως. Αυτό είναι. Ο Θεός είναι πάνω από τους νόμους, διότι αυτός τους έφτιαξε τους φυσικούς νόμους και όποτε θέλει μπορεί να τους παραβαίνει και να αλλάζει τα δεδομένα. Αυτός είναι ο Δημιουργός, αυτός είναι ο Κύριος. Ως πότε δεν θα με εμπιστεύονται παρόλα τα θαύματα που έχω κάνει ανάμεσά τους? Χωρίο 22, αριθμοί 14-22. Επειδή όλοι αυτοί είδαν τη δόξα μου και τα θαύματα που έκανα στην Αίγυπτο και στην έρημο, και ωστόσο έβαλαν επανειλημμένα σε δοκιμασία την υπομονή μου και αρνήθηκαν να με υπακούσουν, κανένας από αυτούς που με περιφρόνησαν δεν θα δει τη χώρα που υποσχέθηκα με όρκο να δώσω στους προγόνους τους. Εγώ σας είπα, θα σας δώσω τη χώρα. Και εσείς μου λέτε, πάμε στην Αίγυπτο. Αφού δεν θέλετε αυτό που σας υποσχέθηκα, σας δίνω, ενώ είδατε τα θαύματα, δεν βγήκατε χθες από την Αίγυπτο. 2 χρόνια περάσαμε στην έρημο, είδατε τα θαύματα του Κύριου, είδατε κάθε μέρα να κατεβαίνει η τροφή από τον ουρανό. Κάθε μέρα. Επί 2 χρόνια. Είναι δυνατόν? Ωραία. Πες τους εκ μέρους μου, ορκίζομαι στον εαυτό μου πως θα σας κάνω ακριβώς αυτό που μου ζητήσατε. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή. Είναι σημαντικό να προσέξουμε τα λόγια που βγαίνουν από το στόμα μας. Γιατί λέει, αυτό που ζητήσατε, αυτό θα σας κάνω. Τι είχατε πει? Θυμάστε τι είχαν πει στο χωρίο 2. Είχαν πει, μακάρι να είχαμε πεθάνει στην Αίγυπτο. Έτσι λέει, τώρα να σας γυρίσω πίσω στην Αίγυπτο για να πεθάνετε εκεί, μπελάς. Αλλά το άλλο είναι εύκολο. Ή σε αυτήν την έρημο να πεθάναμε. Ωραία, αυτό είναι εύκολο. Στην έρημο μπορείτε να πεθάνετε άνετα. Δεν χρειάζεται να κάνετε τον κόπο να γυρίσετε στην Αίγυπτο για να πεθάνετε. Τα κορμιά σας θα μείνουν σε τούτην εδώ την έρημο, όλοι εσείς που απογραφήκατε, όλοι όσοι έχετε καταχωρηθεί από 20 ετών και πάνω, εσείς που δυσανασχετήσατε εναντίον μου. Επομένως αυτό που λέει στις παροιμίες ότι η ζωή και θάνατος είναι στο χέρι της γλώσσας, είναι σημαντικό. Αυτό που λέμε είναι σημαντικό γιατί πρώτον το ακούμε εμείς αυτό που λέμε. Δεύτερον το ακούν οι άνθρωποι γύρω μας. Τρίτον το ακούν οι άγγελοι του Κυρίου που μας συνοδεύουν. Τέταρτον το ακούν τα πνεύματα τα πονηρά τα οποία θέλουν να βρουν ευκαιρία να μας κάνουν κακό. Και πέμπτο και σημαντικότερο το ακούει ο ίδιος ο Θεός. Επομένως προσέχουμε τι λέμε. Γιατί είναι σημαντικό αυτά που λένε να αποτελούν βίωμα της πίστης μας. Να είναι αποτέλεσμα των λόγων του Κυρίου και το γεγονότος ότι εμείς τα λόγια αυτά του Κυρίου τα αποδεχτήκαμε. Και λέει στο αριθμή 14-24, αλλά τον δούλο μου τον Χάλεβ, επειδή έχει άλλο φρόνημα και με ακολούθησε πιστά, θα τον φέρω στη χώρα που εξερεύνησε και θα την κληρονομήσουν οι απόγονοί του. Με άλλα λόγια, στην πνευματική ζωή δεν ισχύει το μαζί με το ξηρό και γιατί και το χλωρό. Δηλαδή, αυτός που αμάρτησε θα έχει την κρίση του Κυρίου, εάν δεν μετανοήσει, αλλά αυτός που θέλησε να ζει μαζί με τον Κύριο θα απολαύσει τις υποσχέσεις του Θεού. Λέει ο Χάλεβ, και λίγο παρακάτω θα πει και για τον Ιησού, ο Χάλεβ και ο Ιησούς του Ναβί, αυτοί που υπάκουσαν στον Κύριο και η πίστη έγινε βίωμα, δεν έγινε μια θεωρητική πίστη. Ναι, ο Κύριος είπε θα μας δώσει τη χώρα. Ναι, το πιστεύουμε, το πιστεύουμε. Όχι και θα μας δώσει τη χώρα, δεν βλέπεις. Γίγαντες. Εμείς είμαστε ακρίδες. Ξαφνικά αρχίζεις να μην βιώνεις αυτό που λες ότι πιστεύεις και το αποτέλεσμα είναι να χάνεις την ευλογία του Κυρίου. Γιατί? Γιατί λέει στην προς Εβραίους επιστολή 11:6, γιατί χωρίς πίστη είναι αδύνατο κανείς να ευαρεστήσει τον Κύριο. Αυτός που πλησιάζει τον Θεό πρέπει να πιστέψει πρώτον ότι ο Θεός υπάρχει και δεύτερον ότι γίνεται μισθαποδότης σε αυτούς που τον εξητούν. Με άλλα λόγια, καθώς περνάει η ζωή μας, θα έχουμε την ευκαιρία να διαλέξουμε εάν θα ζήσουμε με πίστη στα λόγια του Θεού ή με βάση αυτά που βλέπουν τα μάτια μας. Με βάση την δική μας εκτίμηση της κατάστασης. Και ανάλογα με το τι διαλέγουμε, με το αν βιώνουμε την πίστη ή αν δεν βιώνουμε την πίστη, και αντί για την πίστη βιώνουμε φόβο, θα έχουμε το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Θα έχουμε το να λάβουμε τις ευλογίες του Θεού ή να χάσουμε τις ευλογίες του Θεού. Γι' αυτό είναι σημαντικό, ξεκινώντας μία πορεία με πίστη, ξεκινώντας μία πορεία με εμπιστοσύνη στον Θεό και με διάθεση υπακοής στον Θεό, αυτήν την διάθεση υπακοής και αυτήν την εμπιστοσύνη να την βιώνουμε καθημερινά, ώστε ο Κύριος να δοξάζεται στη ζωή μας και στο τέλος να απολαύσουμε την ανταμοιβή αυτής της πορείας με πίστη. Αμήν.